Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Subiectul la care ne-am uitat a fost idolatria închinării față de Maria. Este de fapt un studiu al religiei false promovate de romano-catolicism și a închinării sale la Maria. Este destul de interesant. În săptămâna trecută am avut oportunitatea să fiu invitat la emisiunea lui Larry King, unii din voi poate ați văzut-o, împreună cu un grup de romano-catolici și câțiva preoți. Și în acel studio erau câțiva apologeți catolici, oameni din mass media catolică, oameni de publicitate romano-catolici, erau câțiva tineri din seminarul de la Vatican și, ca de obicei, părintele Manning. Mă gândeam la ce urma să vorbesc cu această ocazie și pentru mine a fost clar că lucrurile despre care noi vorbim în studiul nostru despre Maria sunt cu adevărat lucrurile față de care ei sunt devotați. Am petrecut 3 săptămâni discutând despre ce spune, de fapt, Biserica Catolică despre Maria. Am vorbit despre devoțiunea lor față de Maria, am vorbit despre doctrina lor despre Maria. La sfârșit, când s-a spus totul și s-a terminat, percepția dominantă și clară este că ei se închină Mariei. De fapt, la un nivel pragmatic, ei se închină Mariei mai mult decât se închină chiar Domnului Iisus Hristos și mai mult decât se închină Dumnezeului viu și adevărat. Este idolatrie în cea mai clară formă și ca să înțelegem asta, nu trebuie să facem decât 2 lucruri din punct de vedere biblic. Unul este să vedem ce spune Biblia despre idolatrie, și celălalt este să vedem ce spune de fapt Biblia despre Maria. Și apoi vom putea înțelege că ei au inventat o zeiță căreia să se închine și care nu are nimic de a face cu adevărata Marie, mama lui Iisus descoperită în Scriptură, Maria cea istorică. Aș dori să încep cu Psalmul 115 și vă invit să deschideți deoarece vreau să aveți fixat în minte ce spune acest psalm, Psalmul 115. Cred că va fi util pentru noi pur și simplu să ascultăm acest psalm sau să-l urmărim în Biblie pe măsură ce-l citim. Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta, pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce fac, toți cei ce se încred în ei. Izraele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Cum aș dori să știți că această chemare la laudă este unică? Numai Domnul trebuie lăudat. Domnul este sursa adevărului. Domnul este sursa bunătății iubitoare. Domnul este vrednic de încredere. El este ajutorul și scutul nostru. Numai de Domnul trebuie să ne temem. El este ajutorul nostru și scutul nostru. Domnul nu are nevoie să-i se amintească despre noi. El se gândește la noi. El ne va binecuvânta. El trebuie să primească toată lauda noastră. În Psalmul 116 spune: iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Nu am nevoie de un alt Dumnezeu. Nu am nevoie de un mediator, nu am nevoie de un intermediar, nu am nevoie de cineva care să pledeze pentru cauza mea înaintea lui Dumnezeu, chiar și în cele mai înfricoșătoare circumstanțe, versetul 3. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorele mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Vă amintiți că Papa Ioan Paul al II-lea, atunci când a fost împușcat, striga: Maria, mântuiește-mă, Maria, mântuiește-mă, Maria, mântuiește-mă. Și de ce să chem pe Domnul? Versetul 5. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul tău, robul tău, fiul roabei tale, și tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul. Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Psalmul 118. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Concepția romano-catolică despre Maria pune la îndoială compasiunea, mângâierea și bunătatea lui Dumnezeu. Îi face pe oameni să se îndoiască de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, de preocuparea lui, de mângâierea, compasiunea și interesul lui față de starea lor. Nimic mai fals. Biblia se încheie la capitolul 22 din Apocalipsa. Când Ioan a auzit revelația uimitoare, în acest caz de la un înger, versetul 8 din Apocalipsa 22 spune, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Într-o altă scenă din cartea Apocalipsa, este un înger veșnic care zbura prin ceruri cu un mesaj veșnic. Închinați-vă lui Dumnezeu! Închinați-vă lui Dumnezeu! Trebuie să ne închinăm Lui, Cel care este răscumpărătorul nostru, binefăcătorul nostru, mângâietorul nostru, ajutorul nostru, izbăvitorul nostru. Domnul este obiectul închinării noastre. Domnul este obiectul mulțumirii noastre depline. Domnul, Dumnezeul Trinitar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, numai El trebuie să fie adorat, numai El trebuie să fie rugat, numai către El trebuie să fie înălțate rugăciunile noastre. Nu mai este nevoie de nicio altă persoană pentru mijlocire. Puteți merge direct la Dumnezeu. Vechiul Testament spune lămurit și în Noul Testament noi mergem direct la Dumnezeu Fiul și prin Dumnezeu Fiul direct la Dumnezeu Tatăl. Suntem atrași de Dumnezeu Fiul prin Duhul Sfânt și primim acces la Dumnezeu Tatăl prin Fiul. De aceea, 1 Timotei 2,5 spune, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos. Este un singur mijlocitor și anume omul Iisus Hristos, nu îngerii, nu sfinții, nu Maria. Toate poverile noastre, toate rugăciunile noastre, toate cererile noastre merg direct la Dumnezeu prin relația noastră cu Iisus Hristos. În Ioan 14:13, orice veți cere, a spus Iisus, în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă cereți ceva în numele meu, voi face. Dumnezeu nu șovăie în a ne asculta rugăciunile, nici Iisus nu șovăie să ne asculte rugăciunile. Așadar, noi nu trebuie să mergem la mama lui Iisus care se presupune că ar înmuia inima lui Iisus care să înmoaie inima lui Dumnezeu ca să ne asculte problemele. Și Ioan scrie, din nou, în 1 Ioan 5, la versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Noi mergem direct la Dumnezeu, direct prin îndemnul Duhului la Dumnezeu Fiul și prin Dumnezeu Fiul la Dumnezeu Tatăl. Data trecută am încheiat discuția noastră despre concepția catolică cu privire la Maria, vorbind despre faptul că ei învață că Maria este co-mediatrix. Aceasta înseamnă că ea împreună cu Iisus este mediatoarea tuturor harurilor. Ea este canalul tuturor harurilor. Vă amintiți afirmații precum aceasta? Maria este mama tuturor harurilor. Maria este sursa tuturor îndurărilor. Nu este oferit niciun har nimănui fără medierea, mijlocirea și cooperarea ei. Toate harurile vin prin mâinile Mariei. Maria este mijlocitorul direct împreună cu Hristos și care primește de la Hristos toate harurile pe care ni le oferă nouă. Așadar, toate rugăciunile noastre ar trebui îndreptate către Maria. Toate acestea, desigur, sunt minciuni și amăgiri și ele sunt o lovitură în natura lui Dumnezeu. El fiind cel iubitor, bun, îndurător, mânghietor și care ne poartă de grijă. Este o lovitură în mijlocirea Domnului Iisus Hristos care este singurul la care trebuie să mergem ca să fim duși direct la Tatăl. Maria nu este co-redemptrix, așa cum spune Biserica Romano-Catolică, și aceasta a fost una din marile probleme ale lui Ioan Paul al II-lea. Citeți ceea ce a spus. Maria participă la răscumpărarea noastră și, desigur, el împrumută limbajul de la Pius al XI-lea, care a spus Maria participă în răscumpărarea câștigată de fiul ei și toate harurile sunt oferite numai prin mijlocirea ei. Ea a participat împreună cu Iisus Hristos la durerosul act al răscumpărării. ei o prezintă pe Maria cu durerea ei, când a renunțat la fiul ei participând într-o formă la răscumpărarea noastră, astfel că Hristos nu este singurul mijlocitor, nici nu este singurul răscumpărător. Am încheiat sesiunea noastră data trecută când am vorbit că Biserica Romano-Catolică învață că Maria a avut mai multă neprihănire decât a avut nevoie ca să intre în cer. A avut mai mult merit decât a fost cerut, iar excesul ei de merit a fost depozitat în ceea ce este numit tezaurul meritelor. Și puteți luați meritul pe care Maria l-a obținut și să-l depozitați și să-l aplicați în viața voastră în calitate de romano-catolic, ca astfel disciplina pământească să fie eliminată sau scurtată. Sau, mai important, poate fi scurtat timpul tău în purgatoriu. Aceasta este doctrina tezaurului meritului, doctrina indulgențelor sau a absoluțiunii. Poți primi o anumită doză de iertare prin meritul sau neprihănirea Mariei, care ți este atribuită ție cât timp trăiești sau dacă ești în purgatoriu. Faptele ei bune, faptele bune ale binecuvântatei Fecioare, sunt în tezaurul meritului. Vă amintiți că teologia romano-catolică spune că tezaurul meritului include faptele bune ale Fecioarei, care sunt imense, de neconceput și curate în valoarea lor înaintea lui Dumnezeu. Să inventezi o zeiță care nu are nimic de a face cu Maria cea istorică, mama lui Iisus, să inventezi o zeiță și să-i dai puteri de mediere a tuturor harurilor, să-i dai puteri de răscumpărare, să-i dai puteri de neprihănire imputată pentru cei care îi cer ajutorul, este o invenție religioasă. Așa cum am spus, este o inventare a unei zeițe prin amestecarea păgânismului și gnosticismului cu creștinismul. De fapt, totul este păgânism, totul este gnosticism. Doar numele de Maria este împrumutat din creștinism. Acest lucru este în conformitate cu o mulțime de alte credințe gnostice, până și codul lui Da Vinci scoate la iveală una din ereziile vechi gnostice în ce o privește pe Maria Magdalena. Ideea în codul lui Da Vinci, împrumutând acea erezie gnostică din vechime, este că Maria Magdalena ar fi trebuit să fie regina bisericii. Ea ar fi trebuit să fie capul bisericii și apostolii au fost deranjați de această idee, așa că s-au descotorosit de ea, iar Petru a uzurpat locul Mariei Magdalena printr-un act de șovinism masculin, un fel de puci bărbătesc, și a pus mâna pe biserică. Desigur, rădăcinile unei astfel de învățături și de credințe se găsesc în feminismul antic, care și are rădăcinile în închinarea față de zeiță, care merge în urmă până la Babilon. A fost un șiretlic satanic încă de la început, pentru că Satan se străduiește să falsifice și să tulbure ordinea divină și conducerea masculină. Așadar, ceea ce avem legat de Maria este o altă formă de păgânism, care a fost introdus în biserică, amestecat cu creștinismul. Nu este nimic altceva decât închinare la zeiță. Acum, în concluzie, și avem ceva timp ca să concluzionăm, aș dori să vorbesc despre trei lucruri pe care să le adun în trei concluzii. Primul, aș dori să vorbesc despre hulă. Toată această amestecătură este o hulă. Cu alte cuvinte, este un atac la adresa lui Dumnezeu. Este un atac total împotriva lui Dumnezeu. Este un atac la adresa lui Dumnezeu Tatăl. Este un atac la adresa lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Și este un atac la adresa lui Dumnezeu Fiul. Ne-am uitat deja la cuvintele introductive. Acum aș dori să dezvolt lucrurile pentru voi. Întâi de toate, închinarea față de Maria este un atac la adresa lui Dumnezeu. Maria devine mama Fiului lui Dumnezeu. Maria devine mama lui Dumnezeu în limbajul lor. Ea este numită Regina Cerului. Așadar, ea este rivala regelui cerului, însuși Dumnezeul suveran. Așa cum am învățat, ei s-au oferit suveranitate. Ea este vrednică de închinare, vrednică de laudă. Dacă vrei să fii mântuit, te-aș cere ca să o adori, să o iubești, să o faci regina ta, pentru că ea este iubitoare, plină de har și de îndurare. Ea este atotcunoscătoare, atotvăzătoare și atotputernică. Deligori, în cartea Slăvile Mariei, la pagina 566, spune, citez, la porunca Mariei toți se supun, inclusiv Dumnezeu. Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Această închinare față de zeiță este de asemenea o hulă împotriva Duhului Sfânt. Maria este mângâietoarea. Maria este cea care suspină. Maria este cea care ajută. Maria este cea care împuternicește. Maria este apărătoarea. Maria este cea care încurajează. Maria este cea care sfințește, chiar care lucrează ca să-i facă pe copiii săi curați. Această închinare față de zeiță este de asemenea un atac împotriva Fiului. Ea a devenit o mântuitoare falsă. S-a născut fără păcat. Fără pata păcatului original, a trăit o viață fără de păcat. Ea este numită copilul preasfânt, ea a devenit răscumpărătoare, cea care oferă mântuirea, care oferă iertarea, sursa tuturor binecuvântărilor de la mântuire la glorificare. Ea este numită preasfântă, un titlu care îi aparține lui Dumnezeu. Și dacă ați fost împreună cu noi în ultimele 3 săptămâni, ați simțit gravitatea hulei. Așadar, hula este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem în concluzie. În al doilea rând, să numim asta compararea. Trebuie să facem puțină comparație aici. Ce spune Scriptura despre Maria? Care este adevărata narațiune a Mariei? Bine, vă rog să deschideți Biblia. Am așteptat de mult timp acest lucru și doresc să vă ofer un rezumat rapid, un mic studiu biblic aici. Unul rapid. Deschideți la Matei 1. Va fi rapid, așa că trebuie să fiți alături de mine. Versetul 16 ne este prezentată genealogia de la David la Maria și Iosif. Maria este prezentată în Matei 1:16 prin aceste cuvinte. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. În mod discret, Biblia nu o numește niciodată mama lui Dumnezeu, care este un titlu înșelător, ci ea este întotdeauna mama lui Iisus. Așadar, noi o întâlnim pe Maria. Ea este soția din genealogia unui om numit Iosif. Amândoi sunt din linia mesianică care se coboară de la David. Două familii diferite, însă toți strămoșii merg până la David. Așadar, el este regal în ce privește sângele din partea mamei și regal de drept de la tatăl care i-a transmis dreptul de a stăpâni. O vedem iarăși în versetul 18. Este logodită. Este o logodnă formală cu Iosif și ea este însărcinată înainte ca ei să aibă vreo relație fizică. Iosif este un om neprihănit, nu voia să o înjosească, așadar decide să divorțeze pe ascuns, pentru că divorțul este un lucru drept de înfăptuit dacă soția ta ți-a fost necredincioasă, chiar în perioada dinainte de consumarea căsătoriei. Și atunci, desigur, a venit un înger și a spus, versetul 20, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și astfel el o ține, versetul 25, ca o fecioară până când a născut un fiu, căruia i-a pus numele Iisus. Aceasta este o fată tânără de 13-14 ani în acel mediu. Un înger îi spune că va avea un copil fără să aibă bărbat. Acest copil va fi Dumnezeu cu noi, Emanuel. Și Dumnezeu îi spune și soțul ei și copilul se naște. Aceasta este istoria. Atât. Capitolul 2. Ei ajung în casă. Văd pe copil cu Maria, mama lui. Ea apare scurt în capitolul 2. Este menționat în versetul 14. Se referă la Iosif când zice s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea și-a plecat în Egipt. La versetul 21, după ce au fost în Egipt, acum a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Deja numele ei dispare din narațiune. Asta este tot ce avem până când ajungem la primul capitol din Luca. Luca capitolul 1, la versetul 26. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Aceleași informații elementare. Numele fecioarei era Maria. Și când a intrat, îngerul i-a spus, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Se pare că a fost un răspuns interesant dacă un înger a apărut și a salutat în acest fel. În consecință a fost foarte îngrijorată, se gândea ce se întâmplă. Îngerul a spus, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, el va fi Iisus. Continuă și spune că va fi fiul celui preanalt. Domnul Dumnezeu îi va da scaun de domnie al tatălui său David, el va fi Mesia, el va fi fiul lui Dumnezeu. Cum se va întâmpla asta? Versetul 35. Duhul Sfânt se va pogrâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat fiul lui Dumnezeu. Maria răspunde la acest anunț incredibil în versetul 38 prin faptul că spune, iată roaba Domnului. Ea se recunoaște pe sine ca fiind cea Domnului. O roabă. Ar vrea să mă asigur că înțelegeți aceasta. Ea se vede pe sine ca roaba Domnului, nu Dumnezeu fiind robul ei. Ea acceptă acest anunț și spune, facă-mi-se după cuvântul tău. Ea este menționată în versetul 39 când merge la o rudenie pe nume Elisabeta, care și-a rămas însărcinată în mod miraculos pentru că era bătrână. Când Domnul a venit la ea și le-a permis, ei și soțul ei, Zaharia, să aibă un copil, care va fi Ioan Botezătorul, născut cu câteva luni înaintea lui Isus, ce va fi solul care va merge înaintea Domnului Isus Hristos. Prima dată când auzim pe Maria vorbind și singura dată este în versetul 46, sufletul meu mărește pe Domnul. Acum am putea să ne oprim aici și să construim o întreagă teologie. Sufletul meu mărește pe Domnul, adică să lămurim lucrurile. Maria se supune lui Dumnezeu, nu Dumnezeu se supune Mariei. Și Maria îl înalță pe Domnul, nu Domnul înalță pe Maria. Și mai mult, în versetul 47, sufletul meu se bucură în Dumnezeu. Ce? Mântuitorul meu. Acest lucru este cel mai decisiv care a ieșit vreodată de pe buzele Mariei. Să recunoască faptul că Dumnezeu este mântuitorul ei și că ea este o păcătoasă. Și nu doar atât, ea se recunoaște o sclavă smerită. În versetul 48, a privit spre starea smerită a robei sale. Versetul 49, cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. Mai este apoi, îndurarea lui se întinde din neam în neam. Ea îl recunoaște pe Dumnezeu ca, nefiind dur, nefiind indiferent, nefiind distant, ci cum? Îndurător. Ea începe să recite din istorie. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Maria se închină lui Dumnezeu. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Ca fată tânără, ca o evreică de 13 sau 14 ani, foarte devotată, În mod miraculos, ea este mama Fiului lui Dumnezeu. Și tot ceea ce ea poate face este să recunoască faptul că este o roabă zmerită și supusă, iar ea se bucură în Dumnezeu care este mântuitorul ei. Acum, în ceea ce privește evenimentul propriu zis din capitolul 2, ea este menționată în versetul 5 pentru că Iosif merge să se înscrie împreună cu Maria, care era logodită cu el și deja era însărcinată. Ei s-au coborât la Betleem, iar zilele pentru naștere deja erau împlinite. La versetul 7 ea dă naștere întâiului ei născut. Desigur, faptul că spune că e întâiul născut înseamnă că au mai fost și alții. Faptul că ne spune că ea a rămas virgină până când Hristos a născut este un indiciu că după ce Hristos a născut, ea nu a mai fost virgină, ci apoi a fost căsătorită. Limbajul Scripturii este atât de clar în această privință. Ea a dat naștere la versetul 7 la înfășurat în scutece, l-a așezat în iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc. Versetul 34 merge la templu ca să treacă prin ritualul de purificare. Iarăși urma să facă asta. Acest lucru este un simbol pentru păcătoșenia ei. Ea merge acolo ca să treacă prin ceremonia de curățire, care s-a cerut tuturor femeilor evreice care au dat naștere sub acel vechi legământ. Ea merge acolo, întâlnește pe acel sfânt Simeon, care binecuvintează mica familie și îi spune Mariei, mama copilului. Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va strâni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Ea este menționată iarăși în acea întâlnire cu Simeon. Cam atât, până mai târziu, în capitolul 2, 12 ani mai târziu, apare la versetul 48 când încearcă să-l găsească pe Iisus. Au fost la Paști, Iisus este la vârsta de 12 ani, nu-l pot găsi. Au părăsit orașul cu mulțimea și se îndreaptă către Nazaret, spre nord, când s-au trezit că de fapt el nu mai era. S-au întors și l-au căutat, l-au găsit și mama lui a spus, nu-i se dă numele, dar în versetul 48 îi spune, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Acum, dacă ai gândit că într-un context catolic, el ar trebui să spună, o, scumpă mamă, mă închin înaintea ta. Nu spune asta, el spune, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ce spune? El spune, nu aveți niciun drept asupra mea. A ajuns la punctul când este un tânăr adult și știe acum cine este de fapt. A crescut în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. El s-a dezvoltat în înțelegerea cu privire la cine este el. Cine este el? Cel care face lucrările tatălui în casa tatălui. Iar tatălui, tatăl despre care vorbește, este Dumnezeu. Desigur, ei nu au înțeles, versetul 50, nu au înțeles afirmațiile pe care le-a făcut înaintea lor, pentru că tatălui era un tâmplar, tatăl pământesc. Și când s-a coborât și a venit la Nazaret, el le-a fost supus în toate lucrurile, chiar dacă el le-a spus că acest lucru era temporar. Iar mama lui păstra toate aceste lucruri în inima ei. El a continuat să crească. Acest lucru are loc în timpul copilăriei lui Iisus. Deschideți pentru o clipă la Ioan capitolul 2. Tot ce știm despre Maria până acum este ceea ce deja v-am spus. În Ioan capitolul 2, versetul 1, Iisus face primul semn, iar primul semn este la o nuntă în Cana. Cana este o suburbie a Nazaretului, asta dacă acele locuri aveau suburbii. Este un mic orășel de aproape, am fost acolo de câteva ori. Este ca o plimbare de la Nazaret. Acolo avea loc o nuntă. Nunțile erau evenimente importante, iar mama lui Iisus era acolo. Iisus a fost invitat împreună cu ucenicii lui la nuntă, pentru că era în orașul din apropiere. Imediat lângă și se cunoșteau, se pare că era o familie extinsă, prieteni, probabil oameni care au participat la aceeași sinagogă. Se cunoșteau cu toții și se cunoșteau cu Maria, cu Iisus și cu ucenicii. Toți au fost invitați la nuntă. Iisus a fost cunoscut de toți și a dus împreună cu el pe ucenici, chiar dacă erau din alte locuri. Când s-a terminat vinul, mama lui Iisus i-a spus, este o mamă tipică. O mamă tipică evreică care spunea, fiule, nu mai au vin, nu mai au vin. Acum, până în acest punct, nu a mai făcut nicio minune. Nu a făcut nicio minune. Și ceea ce îmi spune asta despre Iisus este că din copilărie și tinerețe, el a fost cu siguranță cea mai atentă, cea mai sensibilă și cea mai plină de resurse ființă umană care a trăit vreodată pe această planetă. Și poți să te gândești că Dumnezeu, Dumnezeul desăvârșit în carne umană, chiar dacă nu a făcut nimic miraculos, totuși făcea totul bine și totul corect, astfel încât niciodată nu rata vreo ocazie de a fi sensibil, de a ajuta, de a oferi sprijin sau de a rezolva o problemă. El era mereu acolo și făcea totul în mod desăvârșit. Așa îl cunoștea ea. Și ceea ce face ea acum este probabil ceea ce făcuse toată viața ei. Îmi pot imagina că i-a spus de multe ori, fiule, avem o scurgere în acoperiș. Fiule, nu avem destulă mâncare. Fiule, orice era. Vecinul are o problemă. Și indiferent care era problema, el, în cadrul propriei sale de săvârșiri, era întotdeauna cel care rezolva toate problemele. Și nu pentru că se aștepta ca el să facă o minune, ci pentru că era atât de plin de resurse. Și răspunsul este uimitor. Iisus i-a spus, femeie, wow! Nu e chiar nepoliticos, însă nu este chiar ceea ce te-ai aștepta că el să-i spună mamei sale, dacă ar fi socotit o vrednică de aură divină. și dacă erau într-o relație de susținere în care el se pleca înaintea ei, ar fi făcut tot ceea ce ar fi cerut. Femeie, are efect de a o distanța. Ce am a face cu tine? Acum asta este dur. Ce am a face cu tine? Cu alte cuvinte, acesta este un lucru comun. Și în Biblia mea de studiu am pus o notiță că acesta este un idiom semitic. Sunt câteva locuri în Vechiul Testament unde poți să-l vezi și este intenționat ca un comentariu de distanțare între două partide. Exprimă și un anumit grad de reproș. Iisus nu este nepoliticos, dar este foarte abrupt. Și fraza este pur și simplu mod de a spune, ce am eu și cu tine? Ce avem noi în comun? Totul a fost în trecut. Nu mai trăiesc în trecut. S-a terminat. Mi-ai spus ce am de făcut timp de 30 de ani. Nu mai îmi spui. Ce am de face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Eu operez după un orar complet diferit, sub o autoritate cu totul diferită. Și astfel, el se distanțează de ea la vârsta de 12 ani, el se distanțează de ea la începutul lucrării sale. În timp ce sunteți la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, uitați-vă la versetul 12. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Spun cuvintele acestea pentru că aceste lucruri le spune Scriptura. Au făcut o scurtă călătorie la Capernaum. Poți să ajungi până acolo într-o zi. S-au dus până la Capernaum, atât spune. Însă ce spune este că s-au dus acolo cu mama și cine? Frații lui. Frați pe jumătate, de fapt erau copilul Iosif și ai Mariei. În Matei capitolul 12, deschideți Matei capitolul 12, este o relatare foarte interesantă. Acum, am trecut de prima minune, Iisus este implicat în lucrarea sa și în Matei 12:46, apropo, acesta este de asemenea în Marcu 3 și în Luca 8. Trei dintre evanghelii oferă această relatare. Versetul 46, Matei 12. El le vorbește mulțimilor. Mama lui și frații lui erau afară și voiau să-i vorbească. Nu știu care era problema, nu știu care era frământarea, nu știu care era dilema. Nu știu ce a avut mama sa. Vă amintiți desigur că nici frații lui nu au crezut în el. Nu au crezut până când a avut loc învierea lui. Însă oricum, au apărut cu toții. Mama lui și frații lui erau afară, în timp ce el era în interior și vorbea. Versetul 47. Atunci cineva i-a zis, și Marcu descrie în mod special faptul că era o mulțime densă. Marcu 3. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Aceasta ar fi ca și cum cineva ar veni la mine în timp ce aș predica și să spună, hei, John, vrea mama ta să vorbească cu tine. Chiar? Acesta nu ar fi chiar un moment prielnic de vorbit, indiferent ce ar fi de discutat. Însă chiar așa s-a întâmplat, iar el a răspuns cu un fel de limbaj pe care l-am văzut când avea vârsta de 12 ani, dar și la începutul lucrării sale. El răspunde celui care a venit la el, cine este mama mea și frații mei? Acum el nu spune, uite, trebuie să înțelegi, am un tată celest și trebuie să îi împlinesc planul. El nu spune, nu voi mai face ce îmi spui. El spune, nu trebuie să ai nici măcar o singură pretenție de la mine, fiind un mamă. Aceste relații s-au încheiat. Și el a arătat către ucenicii lui și a spus, iată mama mea și frații mei. Ce a vrut să spună? A vrut să spună că acele relații pământești de familie s-au încheiat, sunt gata. Și el continuă și spune în versetul 50, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Cei care au o relație cu mine sunt oamenii care fac voia tatălui meu. Și desigur, voia tatălui este să crezi în fiul, așa-i? Acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Wow! Maria a trecut de la culmile revelației îngerești, de la miracolul nașterii din Fecioară, la conștientizarea propriei păcătoșenii și a nevoii ei de un mântuitor, la ceremonia de purificare care simboliza păcatul ei și nevoia de curățire, la a-i se spune de către Iisus la vârsta de 12 ani că familia lui nu va mai avea prioritatea asupra vieții sale, că avea un alt tată căruia trebuie să-i slujească, la a-i se spune că între ea și el nu mai există de fapt nimic în comun, la a-i se spune că nu mai are o relație unică cu el. Toate acestea țin de trecut. În capitolul 13 din Matei, la versetul 55, avem o altă prezentare scurtă din viața Mariei. Când Iisus învăța oamenii, spuneau tot felul de lucruri, versetul 55. Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Ce putem înțelege de aici este cum poate fi el atât de special când are niște membri ai familiei atât de obișnuiți. Nimeni nu a înălțat-o pe Maria. De fapt, întreaga idee a fost versetul 54. De unde are el înțelepciunea să facă minunile acestea și are aceste puteri miraculoase când are o familie atât de obișnuită? Îi are ca frați pe Iacov, Iosif, Simon, Iuda și avea și surori. Și cu toții îi cunoaștem, ei trăiesc aici cu noi. De unde are acest om aceste lucruri? I-au înțeles cât de obișnuită era familia lui. Apropo, romano-catolicii spun că ei nu sunt frați, ci sunt verișori. Ele nu sunt surori, ele sunt verișoare. Chiar dacă nu este folosit cuvântul pentru verișor. Cuvântul pentru frate este adelfos, însă nu contează care cuvânt este folosit în Biblie, pentru că așa spune biserica. Și biserica este mai presus de Biblie în acel sistem. Și apropo, mai ai și alte indicații cu privire la familia lui Isus în Marcu 6 și în Ioan 6, Marcu 6 cu 3 și 4, Ioan 6 cu 42. Acum aș dori să merg la finalul vieții lui Isus. Aceasta este cu adevărat tot ceea ce știm până ajungem la capitolul 19 din Ioan. În capitolul 19 din Ioan suntem la răstignire și versetul 25, la crucea lui Isus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria, soția lui Cleopa și Maria Magdalena. Maria era, desigur, un nume foarte comun. Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Iarăși, femeie, păstrează distanța. E ca și cum Isus ar fi anticipat fabulațiile bizare care aveau să se formeze în jurul acestui nume și acestei fete istorice, Maria, și a făcut în mod conștient tot ce a ținut de el în timpul lucrării sale pentru a descuraja acest lucru. Femeie, iată fiul tău. El nu a arătat către sine, a arătat către Ioan, probabil că a îndreptat capul din moment ce mâinile erau țintuite pe cruce. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Tatăl său pământesc Iosif, soțul ei, probabil a murit. El dispare din cadru încă de la început. Nu mai este văzut. Nu mai era nimeni care să se îngrijească de ea. Grija față de văduve era importantă, așa că el o încredințează lui Ioan ca să aibă grijă de ea. De acum înainte tu ești fiul ei, iar ea este mama ta. Din nou, o evidentă distanțare de sine. Mai apare o singură dată în Fapte 1. Ucenicii, în versetul 12, s-au întors la Ierusalim din muntele Măslinilor, aproape de Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Călătoria din ziua sabatului era foarte scurtă, pentru că nu puteai să te duci prea departe în ziua de sabat. Când au intrat, erau în camera de sus, unde stăteau. Acolo era Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu și Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, Iuda, fiul lui Iacov. Iuda Iscarioteanul, desigur, lipsește. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Aceasta este o veste bună. Frații lui au crezut după înviere și apar în camera de sus în ziua de cincizecime la întâlnirea de rugăciune, împreună cu mama lor Maria. Vă rog să rețineți, stăreau în rugăciune împreună cu Maria. Ei nu erau acolo să se roage la Maria. Numele ei nu mai apare nicăieri în Noul Testament, niciodată. Mai este o altă referință la care ne-am uitat în Evanghelia după Luca și care este utilă ca să continuăm să înțelegem rolul pe care l-a avut. Luca 11, versetul 27. Iisus învață aici și unii din voi vă amintiți acest pasaj din Luca 11, la versetul 27. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din Olot și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțile pe care le-ai subt. Parcă ar fi un catolic precatolic. Fecioara binecuvântată, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțile pe care le-ai subt. Și el a răspuns, nu, ci invers. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ce? Și îl păzesc. Aceasta ar fi fost o oportunitate perfectă pentru el ca să inițieze închinare la Maria. Aceasta ar fi fost o oportunitate perfectă pentru el ca să o pună pe Maria în locul central în biserică. Tot ce ar fi avut de zis era, ai dreptate, nu uitați aceasta și asigurați-vă că îi aduceți laude și închinare și adorarea pe care o merită. Nu spune nimic de acest fel, din contră, chiar opusul. Ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Este limpede atât în viața lui Isus cât și în cuvintele lui, o respingere consistentă și puternică a oricărei cinstiri speciale față de această femeie. Nu că nu i-ar fi păsat de ea. A arătat că i-a păsat de ea când a dat-o în grijă apostolului iubit, Ioan. I-a păsat de ea, însă nu a lăsat-o nici pe ea, nici pe altcineva să creadă că i-ar putea avea vreo autoritate asupra lui, că ar avea vreun acces pe care nimeni nu-l poate avea, că i-ar avea vreo autoritate pe care nimeni altcineva nu are, că ar avea vreo putere pe care nimeni nu are, vreo intrare pe care nimeni altcineva nu are, vreo cunoaștere pe care nimeni altcineva nu are, chiar o binecuvântare pe care nimeni altcineva nu are, sau o adorare pe care nimeni altcineva nu are. El a respins toate acestea și astfel ea a dispărut de pe paginile Bibliei. Apostolul Pavel face referire la mama lui Iisus de două ori în epistolele sale, dar niciodată nu îi spune pe nume. În Romani el spune cu referire la Fiul lui Dumnezeu că a fost născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Iarăși, distanțarea este foarte clară. Pavel nu va ridica și nu va înălța pentru că Duhul lui Dumnezeu nu ar fi permis acest lucru. Pavel știa asta. Pavel știa acest lucru. În Galateni, a doua oară se referă la ea când spune, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. În ce privește orice explicație a Evangheliei sau orice explicație a vieții spirituale, Maria nu joacă niciun rol. Pavel scrie tratatul măreț despre doctrina mântuirii, numit Epistola către Romani, și tot ce poate spune despre mama lui Iisus este din sămânța lui David. El scrie un tratat deosebit, Galaten, despre Evanghelia curată și adevărată și unică, și tot ce poate să spune este născut din femeie. Scriptura nu spune nimic despre viața ei, nu spune nimic despre ultimii ei ani. Nu spune nimic despre moartea ei. Nu spune nimic despre înmormântarea ei, cu toate că sunt teancuri de volume catolice care vorbesc despre viața Mariei, despre experiențele Mariei, despre minunile Mariei, despre moartea ei, etc., etc., etc. Toate sunt fabricații, toate sunt minciuni, toate sunt fabricații ale oamenilor sau invenții ale demonilor. Biblia nu oferă nicio descriere a caracterului ei, nicio descriere a modului cum arăta din punct de vedere fizic. Nu este niciun exemplu biblic a cuiva care să se roage către ea, să o cinstească sau să o venereze. Când ea apare alături de credincioși, este doar una dintre mulți. Cred că este șocant pentru romano-catolicii care citesc Biblia pentru prima dată și cei mai mulți nu o citesc niciodată, însă pentru cei care o citesc, atât de surprinzător trebuie să fie că este spus atât de puțin despre Maria, când în sistemul lor se spune totuși atât de mult, atât de mult. Astăzi am trecut printr-o listă, sunt sute și sute, dacă nu mii, de site-uri web despre Maria care te duc pe căi inimaginabile în ce privește fantezia închinării către Maria. O altă notă explicativă este această linie comparativă dintre concepția catolică față de Maria și Biblie. Maria este de mai multe ori menționată în Coran decât în Biblie. Este o ciudățenie, nu-i așa? Dar apoi, desigur, înțelegem că Satan, care este autorul Coranului, dorește să facă mai mult din Maria decât este ea cu adevărat. Acest lucru este consistent, suficient de interesant. Musulmanii o venerează pe Maria. Unii din voi vă amintiți și probabil nu vreți să admiteți asta de episcopul Fulton Sheen, își aduce cineva aminte de el. Cu mai mult timp în urmă era la televizor. Era un preot catolic strălucit, rafinat și articulat, care vorbea la televiziune în anii de început. Mi-aduc aminte că l-am văzut când eram copil. Ei bine, acest lucru a avut loc cu 50 de ani în urmă, când Sheen era la televizor. Și episcopul Sheen a prezis că islamul va fi convertit la romano-catolicism. El a spus, citez, datorită chemării musulmanilor la venerarea Mamei lui Dumnezeu, Roma face o mulțime de propuneri musulmanilor, Papa le-a făcut, Papa Ioan Paul a încercat de contenit să aducă pe musulmani împreună și elementul comun este reverența lor față de Maria. Maria pentru musulmani este de fapt numită adevărata Saida, adevărata doamnă. Și poate la sfârșit, când va fi o religie mondială, măreață și deosebită, poate va fi închinarea față de zeiță un lucru care îi va aduna pe toți împreună. Ei bine, am vorbit despre hulă, am vorbit despre comparație, un punct final, avertismentul. Și pot vorbi câteva minute sau toată noaptea despre acest punct. Însă pentru că sunteți atât de amabil, voi fi foarte scurt. Scriptura are multe de spus despre închinarea la un Dumnezeu fals, așa-i? Acesta este avertismentul, condamnarea tuturor celor care se închină unui Dumnezeu fals, a celor care apără închinarea față de un Dumnezeu fals peste tot în Scriptură. Și de fapt începe așa cum bine știți în Vechiul Testament. Probabil că cel mai bun loc de unde să înceapă este cea mai clară articulare a legii lui Dumnezeu din cele 10 porunci, Exodul 20. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. În zilele trecute am mers să vizitez pe cineva la spitalul St. Joseph, am parcat în Burbank, am mers către spital și acolo era un idol imens care m-a întâmpinat. Și cine era? Ei bine, se presupune a fi chipul Mariei. Am intrat în clădire și acolo era un alt idol. Am intrat în lift, m-am dat jos din el, acolo era un alt idol. Din când în când văd o imagine a lui Isus, însă el totdeauna este vlăguit și mor pe cruce. În Deuteronomul capitolul 5 spune, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Este o reiterare. Deuteronomul, cea de-a doua lege, o repetare a legii originale din Exod. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Capitolul 6, versetul 13. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Să nu vă duceți după alți Dumnezei dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să nu testați răbdarea lui Dumnezeu cu închinare la idole. Capitolul 18 din Deuteronomul, versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Închinarea la Maria este un efort bolnăvicios, conceput pentru a invoca o femeie moartă. De asemenea, este o legătură cu cei ce cheamă duhurile, spiritiștii, vrăjitorii, descântătorii, cei care dau cu ghiocul și toți ceilalți. Versetul 12. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Te lovește. Ar trebui să te lovească atât de evident. Nu e niciun loc în Biblie în care să ni se sugereze închinarea față de Maria și peste tot este limpede că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu și numai Lui. Este așa de clar. Uitați ce spune Psalmul 106. Este același lucru, însă doresc să vă ofer câteva versete pe care le puteți folosi dacă vorbiți cu oamenii despre asta. Psalmul 106, versetul 28. Ei s-au alipit de Baal Peor. Acesta este Baal dintr-un loc numit Peor. Ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Iarăși ideea aceasta că morții cumva pot fi adorați în închinare și li se pot adresa rugăciuni. Isaia, capitolul 45. Și dacă vrei mai multe de acest fel, uitați-vă la indexul de subiecte de la finalul Bibliei de studiu și veți găsi multe pasaje. Însă Isaia 45, doresc să rețineți aceasta, versetul 20. Aici chiar este descrisă idolatria față de Maria. Isaia 45:20. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul din lemn. Uneori îi vedeți pe romano-catolici în sărbătorile lor cum o duc pe Maria făcută din lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu în afară de mine nu este. Și aici este chemarea, versetul 22. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginea pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Ieremia, capitolul 2, versetul 9. Și acesta va fi ultimul pe care îl vom folosi din Vechiul Testament. Ieremia 2:9. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. La versetul 11. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezeii? Dumnezeu era slava lor. Poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri. Înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. L-ați abandonat pe Dumnezeu, singurul care este fântâna de ape vii. L-ați abandonat pentru o zeiță, un puț crăpat care nu oferă absolut nimic. Nimic. Aceasta este în concordanță cu Noul Testament. Noul Testament ne cheamă la aceeași devoțiune completă și totală față de Dumnezeu. Matei 4:9. Atunci când Satan l-a ispitit pe Iisus, a spus, îți voi da tot ce vezi dacă te vei închina mie. Iisus i-a spus, pleacă, Satan, pentru că este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Aceste cuvinte vin de pe buzele Domnului Iisus însuși. Romani 1. Încă câteva și vom încheia. Romani 1, versetul 22. Aici este o descriere a omenirii. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cum s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit? Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor sau cu o femeie. Exact acest lucru l-a făcut romano-catolicismul. Așadar, Dumnezeu i-a abandonat. Și aceasta este judecata divină care a venit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Se poate ca pedofilia și sodomia și imoralitatea care sunt în creștere în sistemul catolic să fie parte a judecății lui Dumnezeu asupra celor care au abandonat pe adevăratul Dumnezeu ca să se închină înaintea unei ființe umane? În 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, acum lucrurile devin chiar personale, totuși este curvar sau lacom de bani sau ce, închinător la idoli. Oamenii merg peste tot și spun, o, frații noștri catolici sau surorile noastre catolice, mi-aș fi dorit ca aceste lucruri să fie adevărate. Nu vă puteți asocia cu ei într-o părtășie afirmată, acceptată dacă ei se închină idolilor. Capitolul 10 ne spune de ce. 1 Corinteni 10:14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Idolatria este seducătoare și otrăvitoare, este toxică. Nu poți sta împrejurul ei. Versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? El spune, știți, ne adunăm în jurul lui Hristos, ne-am adunat ca să-L sărbătorim pe Hristos, jertfa și moartea sa. Nu puteți să faceți aceasta și apoi să mergeți să vă închinați la idol. Nu puteți face asta. Versetul 20. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Idolatria este o închinare demonică, îndreptată către demoni. Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Nu puteți avea părtășie la masa Domnului și la masa demonilor. Nu puteți să vă închinați Mariei și să vă închinați lui Dumnezeu. Dacă faceți aceasta, versetul 22, cu siguranță că veți întărâta pe Domnul la mânie. 2 Corinteni 6, versetul 15. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Belial este un alt termen pentru Satan. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Satan? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Nu aveți nimic de a face cu aceasta. Catolicismul nu are nimic de a face cu adevăratul creștinism, cu adevărata biserică. Este ceva complet diferit, care aparține de împărăția Întunericului. În cele din urmă, în Efeseni 5, versetul 5, că știți bine că niciun curvară, niciun stricat, niciun lacum de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Dacă vă închinați unui Dumnezeu fals, nu aveți parte de împărăția lui Hristos și de împărăția lui Dumnezeu. Nu veți avea parte. Și vedeți, dragilor, de aceea Biblia spune în 1 Ioan 5,21, copilașilor, păziți-vă de idoli. Nu puteți să vă închinați unui Dumnezeu fals și Dumnezeului adevărat în același timp. Însă, noi ne închinăm Dumnezeului adevărat și celui viu. Aș dori să închei cu o imagine din cer. Apocalipsa 4, vă amintiți aceasta? Apocalipsa 4,8, zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Și cu toți în versetul 11 spuneau, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, că și Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. În capitolul 5, versetul 9, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. În versetul 12, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. În versetul 13, acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. O vedeți pe Maria pe aici pe undeva? Ce amăgire bizară! Bine, ne vom opri aici, dar aș dori să mai am un singur punct, însă nu în seara asta. Sper că va fi următoarea duminică seara. Mai este un singur element al catolicismului despre care trebuie să știți, și anume mesa. Așadar, dacă Domnul va vrea și dacă pot să termin toată munca după ce mă voi întoarce din Louisville, de la conferința Together for the Gospel cu Al Mohler, atunci duminica viitoare, seara, vom vorbi despre mesă, pentru că este un domeniu foarte important. Ați fost atât de răbdători în seara asta, de parcă ați avut de ales. Doamne, binecuvântează pe toți acești oameni scumpi și încurajează-i pentru că lor le-a fost dată cunoștința adevărului prin harul Tău. Și ajută-ne, Doamne, să-i conducem pe mulți afară din acest întuneric oribil.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.